Շնորհակալ եմ, Ֆրեդ, շնորհակալ եմ, հանդիսավորապես պատասխանեց Մեյսոնը, նամակով թխթխկացնելով սեղանին ու աչքերը շլելով իր բարեկամի վրա։ Շատ երախտապարտ եմ ձեզ, իմ մասին ձեր գովասանական կարծիքի համար։ Կարծում եմ, որ դուք ամենաճիշտ ճամփան եք ընտրել։ Իսկ վստահ եք, որ ոչ ոք բացի ձեզանից չի տեսել այդ նամակը։ Միայն ձեր արը, այն էլ տեսել է միայն միստր Հաբբարդը, հյուրանոցի տերը։ Նա ինձ ասաց, որ նրա վերարկուի գրպանում գտել է մի նամակ, վախենում էր, որ մինչև իմ գալը կարող է անհետանալ կամ բացվել, դրա համար էլ վերցրել էր իր մոտ։ Նա ասում է, որ դժբախտ դեպքի մասին լսելուն պես մի վատ բան է նախազգացել։ Նրա ասելով, երիտասարդ տղան ջղայնանում և տարօրինակ էր պահում իրեն։ Շատ լավ, Ֆրեդ, առայժմ ոչ ոքի այլևս ոչինչ մի ասեք այս գործի մասին։ Լավ, ես հենց հիմա կգնամ այնտեղ։ Բայց թերևս դուք ուրիշ բան եք իմացել։ Միստր Մեյսոնը հիմա շատ էր աշխուժացել և եռանդուն դարձել։ Նա անդադար հարցեր էր տալիս, և մինչև անգամ իր վաղեմի բարեկամի հետ սկսեց հրամայական տոնով խոսել։ Այո, բավական բան եմ իմացել, խորի մաստ ու ծանրակշիռ կերպով պատասխանեց քննիչը։ Օրվիլ, աղջկա դեմքին կան կասկածելի կապտուցներ ու քերծվածքներ, աջ աչքից ներքև և ձախ քունքից վերև, նրա շրթունքին ու քթին։ Երևում է, որ խեղճին խփել են ինչ-որ բանով, քարով կամ գավազանով, կամ թերևս այն թիերից մեկով, որոնք լճի վրա ծփում էին, երբ գտանք։ Արտակինով աղջիկը դեռ բոլորովին երեխա է, այնքան փոքրիկ, և գիտեք, Օրվիլ, շատ լավիկն է, բայց իրեն պահել է ոչ այնպես, ինչպես հարկն է, հիմա ես ձեզ կբացատրեմ։ Այստեղ քննիչը լռեց, գրպանից հանեց մի ահագին թաշկինակ և աղմուկով խնչեց, ապա խնամքով հարդարեց մորուքը։ Այնտեղ ես ժամանակ չունեցա բժիշկ բերելու, և բացի այդ, ես կաշխատեմ երկու շաբթի օր այստեղ կազմակերպել քննությունը։ Արդեն կարգադրել եմ, որ լույս եղբայրները այսօր այստեղ փոխադրեն աղջկան, բայց ամենից ավելի կասկած են առաջացնում երրորդ մղոնի լճախորշում ապրող երկու որսորդների և մի տղայի ցուցմունքները։ Հինգ շաբթի երեկոյան նրանք բիկ-բիտերն են գնացել որսի և ձուկ բռնելու։ Ես կարգադրեցի Էրլին գրի առնել նրանց անունները, լրացնել ծանուցագրերը, և երկու շաբթի օրը նրանց կանչել հարցաքննության։ Եվ քննիչը մանրամասն պատմեց այդ մարդկանց ցուցմունքների ու Քլայդի հետ իրենց պատահական հանդիպման մասին։ Լավ, լավ, երբեմն բացականչում էր դատախազը խորապես շահագրգռված։ Մի բան էլ, Օրվիլ, շարունակեց քննիչը, ես հանձնարարեցի Երլին հեռախոսով տեղեկություններ հավաքել երրորդ մղոնի լճախորշում, հյուրանոցի տիրոջից, փոստապետից և այնտեղի ոստիկանապետից, բայց իբր այդ երիտասարդին տեսել է միայն մի մարդ։ Դա երրորդ մղոնի լճախորշի և Շեյրոնի միջև երթևեկող շոգենավակի կապիտան Մունին է, հավանորեն դուք ճանաչում եք նրան։ Ես կարգադրեցի Էրլին, որ նրան էլ դատական ծանուցակիր ուղարկի։ Նրա ասելով ուրբաթ առավոտյան ժամը մոտ 8:30-ին, ճիշտ այն ժամանակ, երբ նրա կարապնավը մեկնել է առաջին ռեյսով դեպի Շեյրոն, այդ նույն երիտասարդը, կամ նկարագրությունից դատելով նրան շատ նմանվող մեկը, նստել է շոգենավ և տոմս գնել մինչև Շեյրոն։ Նա ունեցել է ճամպրուկ, գլխին կեպ կա, իսկ երբ այն երեքը հանդիպել են նրան անտառում, նրա գլխին եղել է ծղոտե գլխարկ։ Նավապետն ասում է, որ նա շատ գեղեցիկ պատանի է, վայելչակազմ, լավ հագնված, բարձր հասարակությունից, և առանձնացած էր պահում իրեն։ Այո, այո, նկատեց Մեյսոնը, ես հանձնարարեցի Էրլին զանգահարել Շեյրոն, հարցուփորձել բոլորին, ում հնարավոր է, թե այնտեղ չեն տեսել այդպիսի մի եկվորի։ Ճիշտ է, այնտեղ երևում է ոչ ոք չի հիշում նրան, ամենայն դեպս մինչև երեկ երեկո, մինչև իմ մեկնելը, տեղեկություն չկար, բայց ես կարգադրեցի, որ Էրլը հեռագրով հաղորդի նրա նշանները այստեղի բոլոր հյուրանոցներին, ամառանոցներին ու երկաթուղու կայարաններին, այնպես որ եթե նա այս վայրումն է, շուտով որոնելով կգտնեն նրան։ Ես ենթադրում էի, որ իմ գործողությունները ձեր սրտովը կլինեն, Իսկ հիմա, եթե դուք ինձ հրամանագիր կտաք, ես գան լոճ կայարանից կբերեմ ձեզ այդ ճամպրուկը. Նրա մեջ կարող են գտնվել այնպիսի իրեր, որոնց մասին մենք տեղյակ պիտի լինենք. Ես ինքս կգնամ ճամպրուկը բերելու. Հետո ես կուզենայի այսօր ևեթ լինել գրաս լճում, երրորդ մղոնի լճախորշում ու շեյրոնում, եթե հասցնեմ. Կտեսնեմ, թե դեռ ինչ կարելի է պարզել այնտեղ. Բայց կարծում եմ, Օրվիլ, որ գործ ունենք ականհայտ սպանության հետ. Պատկերացրեք, նա բերել է աղջկան նախ գրաս լճի հյուրանոցը, հետո Բիգ Բիտերն ու գրանցվել է զանազան անուններով. Աղջկա ճամպրուկը թողել է կայարանում, իսկ իրենը վերցրել է հետը. Հասկանում եք, Օրվիլ, կարգին մարդիկ այդպես չեն վարվում. Ես չեմ հասկանում մի բան. Աղջկա ծնողներն ինչպես են թույլ տվել նրան մեկնելու այն մարդու հետ, առանց նախապես իմանալու, թե ինչ է ներկայացնում իրենից. Դա ճիշտ է, տակտով համաձայնվեց Մեյսոնը. Նա լարված հետաքրքրությամբ մտածում էր, որ այդ աղջիկը, ինչպես երևում է, բնավել անբասիր վարքի տեր չէր. Ապորինի կենակցություն, և իհարկե մի որևէ հարուստ երիտասարդի հետ, երկրի հարավային որևէ խոշոր քաղաքից. Ինչպիսի ժողովրդականություն, ինչպիսի դիրք կարող է շահել նա, Մեյսոնը, այդ գործի կապակցությամբ. Նա ընդոստ վեր կացավ տեղից, զգալով իր եռանդի հորդումը. Միայն թե կարողանար բռնել այդ ոչրագործ սրիկային. Այդպիսի դաժան սմանությունը իհարկե ցասման փոթորիկ կառաջացնի. Իսկ շուտով կկայանան օգոստոսյան կոնֆերանսը, թեկնածուների առաջադրումը և աշնանային ընտրությունները. «Թող ինձ կախաղան հանեն», բացականչեց նա, բայց հավատացյալ և պահպանողական հեյտի ներկայությունը նրան արգելեց ուժգին արտահայտություններ անել. «Ֆրեդ, անկասկած մենք գտել ենք ինչ-որ շատ լուրջ գործի հետքերը. Ես պարզապես համոզված եմ դրանում. Իմ կարծիքով տեղի է ունեցել մի ահավոր բան. Ամենաստոր մի ոչիչ. Ինձ թվում է, որ ամենից առաջ պետք է հեռախոսով կապվել Բիլսի հետ և իմանալ, կա այնտեղ Օլդեն ընտանիքը և որտեղ է բնակվում նա. Ուղիղ ճամփով մինչև Բիլս ավտոմոբիլով ընդամենը 50 մղոն է, գուցե և ավելի պակաս. Ճիշտ է, ավելացրեց նա, ճանապարհը վատ է. Խեղճքին, ես պարզապես վախենում եմ նրա հետ հանդիպելուց. Իհարկե դա շատ ցավալի կլինի». Նա կանչեց Զիլային և խնդրեց ստուգել, թե Բիլսի շրջակայքում բնակվում է մի ոման Տայտուս Օլդեն և ինչպես գտնել նրան, ապա ավելացրեց. «Բայց նախ այստեղ կանչեցեք Բերտոնին». Նրա օգնական Բերտոն Բերլեյը քաղաքից դուրս էր մեկնել շաբաթ և կիրակի օրերը այնտեղ անցկացնելու համար. «Ֆրեդ, նա ձեզ օգտակար կլինի, եթե կարիք կլինի տալ որևէ հրահանգ և այլն. Իսկ ես կգնամ այն խեղճ կնոջ մոտ. Եվ շատ երախտապարտ կլինեմ ձեզ, եթե Էրլին ուղարկեք ճամպրուկը բերելու. Իսկ ես այստեղ կբերեմ աղջկա հորը, որպեսզի աղջկա ինքնությունը ստուգեմ. Միայն թե մինչև իմ վերադարձը, ոչ ոքի ոչ մի խոսք չասեք ոչ նամակի, ոչ էլ Բիլս մեկնելու մասին. Հասկացա՞ք»։ Նա սեղմեց իր բարեկամի ձեռքը. «Իսկ հիմա», շարունակեց նա մի քիչ վերամբարձ տոնով, արդեն կանխավայելելով իր դերը մեծ դեպքերում, «ես պետք է շնորհակալ լինեմ ձեզ, Ֆրեդ. Ես շատ պարտական եմ ձեզ. Եվ հավատացեք, երբեք չեմ մոռանա այդ»։ Նա շեշտակի նայեց իր վաղեմի բարեկամի աչքերին. «Այդ բոլորը կարող են ավելի լավ արդյունքներ տալ մեզ, քան մենք ենթադրում ենք. Ինձ թվում է, որ դա իմ ամբողջ պաշտոնավարության ընթացքում ամենամեծ ու ամենալուրջ գործն է. Եվ եթե մենք կարողանանք ստույգ ու հաջողությամբ պարզել այն մինչև աշնանային դեպքերը, դա օգտավետ կլինի մեզ բոլորիս համար. Ինչ է ձեր կարծիքը այդ մասին»։ «Ճիշտ է, Օրվիլ, բոլորովին ճիշտ է», վրա բերեց հեյտը։ «Ես արդեն ասել եմ ձեզ, որ իմ կարծիքով այսպիսի գործերին չպետք է քաղաքականություն խառնել. Բայց եթե ինքնաբերաբար այդպես է ստացվում»։ Եվ նա լռեց, մտորումների մեջ ընկնելով։ «Իսկ առայժմ», շարունակեց դատախազը, պատվիրեց է կերլին մի քանի լուսանկարներ հանել։ Թող նա ճշգրիտ նկարագրի, թե որտեղ են գտել մակույկը, թիերը, գլխարկը, և որտեղ է գտնվել խեղդված աղջիկը։ Եվ ինչքան կարելի է շատ վկաներ կանչեցեք։ Ես կխոսեմ աուդիտորի հետ, որպեսզի ձեր բոլոր ծախսերը հատուցվեն։ Իսկ վաղը կամ երկու շաբթի ես այստեղ կլինեմ, և ինքս կձեռնարկեմ գործը։ Նա սեղմեց Հեյտի աջ ձեռքը և թեթև խփեց նրա ուսին։ Իսկ Հեյտը նրա ուշադրությունից շատ զգացված և հետևաբար ապագայի հույսերով լի, վերցրեց իր ահագին ծղոտե գլխարկը, կոչկեց իր շատ լայն վերարկուն և վերադարձավ գրասենյակ, որպեսզի միջքաղաքային հեռախոսով կանչի հավատարիմ Էրլին, հրահանգներ տա նրան և հաղորդի, որ ինքը Հեյտը նորից կգնա ոճրագործության վայրը։